Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Odavno nismo čuli ovu pesmu. Ja sam Gorica Pilipović, a u današnjoj emisiji Vreme muzike možete slušati izveštaj sa Međunarodnog muzikološkog skupa održanog krajem septembra 2015. godine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti pod naslovom Muzičko nasljeđe državnog socijalizma, preispitivanje narativa o posleratnoj Evropi. Pesma Nikole Hercigonje samo je jedna ilustracija od mnoštva tema koje je razmatralo preko 50 učesnika skupa pristiglih sa raznih strana, iz Bugarske, Rumunije, Mađarske, Slovenije, Rusije, Litvanije, Nemačke, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Turske, Kipra, pored naravno naših muzikologa. Osetljiva veza muzike i politike je u svakom slučaju bila crvena nit svih izlaganja, i ja ću danas za vas pokušati da rezimiram samo neke njihove zaključke. Kao što ste čuli, naslov skupa je prilično širok, ali takozvani socijalistički realizam je bio u prvom planu. Ili da budemo precizniji, umetnička dogma nametnuta od strane državnog aparata. Vidjet ćemo na kraju da to ne mora obavezno biti socijalistički realizam.
Thank you.
Čuli smo sada i deo partizanske rapsodije Jovana Bandura iz 1947. jedne emblematične kompozicije svog vremena. Ovaj snimak su ostvarili Olga Milošević, Olga Đokić, Zvonimir Krnetić, Hor Radiotelevizije Beograd i Orkestar Doma Jugoslovenske narodne armije, a dirigovao je Borivoje Simić. Naučni skup Muzičko nasljeđe državnog socijalizma otvorila je direktorka Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti Melita Milin izlaganjem pod naslovom Od nultog časa – države kao čuvari univerzalne kulture čovečanstva ili staratelji napredne umjetnosti. Naime, kako kaže Melita Milin, obeležavanje 70-godišnjice od završetka Drugog svjetskog rata širom sveta dovelo je u centar pažnje sintagmu nulti čas, metaforu za stvaranje novih društava na ruševinama rata, odnosno za novi početak u javnom životu, od politike do umjetnosti. Iako se ova metafora uglavnom vezuje za izgradnju nemačkog društva, ona se naravno može primijeniti na sve druge zemlje, pogotovo žrtve rata. I tako se u umjetnosti kako Nemačke, tako i drugih zemalja zapadne Europe mogu uočiti radikalno novi, avangardni pokreti koji su željeli da krenu iz početka, to jest da se distanciraju od katastrofične prošlosti. U zemljama komunističkog bloka, međutim, nametnuta je nova ideologija socijalističkog realizma, to jest želeo se također potpuni prekid sa prošlošću, ali u sasvim drugačijem pravcu. Tako su stvorene dve posleratne utopije, individualistički modernizam na zapadu i kolektivistički antimodernizam na istoku. Zapadne zemlje su sebe smatrale zaštitnicama napredne umjetnosti od pritisaka konzervativnih snaga, kako bi umetnici mogli da ispolje svoj istraživački duh, afirmišući individualnu slobodu i autonomiju stvaralaštva. S druge strane, istočni blok koji je predvodio Sovjetski savez sa svojim glavnim ideologom u kulturi Andrejom Ždanovim smatrao je sebe bastionom civilizacije, čuvarem univerzalne muzičke kulture u borbi protiv zapadnjačke buržoaske dekadencije. Melita Milin s pravom smatra da je u tom kontekstu Jugoslavija bila u specifičnoj poziciji. Sećate se, poštovani slušaoci, mi smo bili nešto između. Prekid kontinuiteta izazvan Drugim svjetskim ratom imao je nekoliko direktnih posljedica po jugoslovensku muziku vezanih nekom vrstom lančane reakcije. Trebalo je dakle sve početi od početka, što je podrazumevalo državnu, odnosno partijsku kontrolu. Ona je određivala kritički stav prema prošlosti i propisivala budućnost, jedini mogući uzor, muzičke prilike u najvećoj socijalističkoj zemlji na svetu, Sovjetskom savezu. Nova umjetnost imala je pre svega prosvetiteljsku ulogu, zadatak podizanja opšteg kulturnog nivoa, te je trebalo da bude upućena masama, narodu i da zbog toga bude jednostavna, lako razumljiva i sa određenim sadržajima. Tako je to bilo do 1948. godine i poznate rezolucije Informbiroa, a zatim su stvari krenule u drugom pravcu. Kompozitor Milenko Živković, govoreći o 24. festivalu Međunarodnog društva za savremenu muziku u Briselu 1950. gde je boravio kao jugoslovenski predstavnik, kaže: "Danas, kad Jugoslavija dobija u međunarodnoj politici sve važniju ulogu, jasno je da ne možemo ostati ograđeni kineskim zidom od kulturnih zbivanja oko nas. Mi bismo učinili neoprostivu kulturnu grešku ako bismo zatvarali oči, tačnije rečeno uši, pred današnjom muzikom Zapada, to jest kada bismo ignorantski prolazili mimo savremenih umjetničkih problema zapadnoevropske muzike, pa makoliko oni bili različiti, ukoliko su različiti od naših umjetničko-ideoloških stremljenja i strani našim potrebama." U klasi Milenka Živkovića studirao je Dušan Radić, jedan od naših najznačajnijih kompozitora druge polovine 20. veka. On je poslušao svog profesora, odlučio je da komponuje ciklus solo pesama na stihove nekog savremenog pesnika. Odabrao je svog generacijskog ispisnika Vaska Popu i koncert na kojem je izveden dotični ciklus pod nazivom Spisak, 17. marta 1954. bio je pravi mali avangardni događaj. Publika je bila oduševljena, a među profesionalnim akterima beogradskog muzičkog života svako je morao da zauzme stav. O čemu se radilo? Pa umjesto petogodišnjih planova, izgradnje željeznice, puteva i fabrika, na Popinom i Radićevom spisku su kaktus, stolica, svinja, violina.
Popično,
Deo ciklusa solo pesama Spisak Dušana Radića izveli su Dragoslava Nikolić Sopran, Aleksandra Ivanović Alt i kamerni ansambl pod upravom Dušana Skovrana. Na muzikološkom skupu Muzičko nasljeđe državnog socijalizma, održanom krajem septembra 2015. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, logično je najviše reči bilo ipak o socijalističkom realizmu, a u vezi sa tim i o muzici sovjetskih kompozitora, čak i ako nisu živjeli u Sovjetskom savezu. Poput jednog od vodećih letonskih kompozitora, Janisa Ivanovsa, o kojem je govorio Janis Kudinš sa Letonske muzičke akademije iz Rige. Naime, Ivanovs je u periodu posle Drugog svjetskog rata smatran zvaničnim sovjetskim letonskim kompozitorom, da bi sa sticanjem nezavisnosti Letonije bio potpuno potisnut na marginu. O odnosu zemalja istočnog bloka prema sovjetskoj prošlosti govorit ćemo nešto kasnije. Ivanovs je bio potisnut na marginu bez obzira na kvalitet njegove muzike. S druge strane, u doktrini socijalističkog realizma nije bilo dovoljno biti ideološki ispravan, kvalitet muzike je itekako bio važan. Patrik Zak sa Univerziteta u Daramu govorio je o slučaju velikog ruskog muzikologa Borisa Asafjeva. On je u oblasti nauke o muzici smatran nacionalnom veličinom, ali ne i u oblasti muzičkog stvaralaštva, gde je, na primjer, ostavio više od 20 baleta. Za taj deo svog rada dobijao je i kritike od partijskih autoriteta i nikad nije bio primljen u Savez sovjetskih kompozitora. Danas je u Rusiji još uvek popularan njegov balet Bahčisarajska fontana iz 1934.
Scene iz baleta Bahčisarajski fontan po izvjesnoj poemi Puškina. Кирей сидел, потупя взор, янтарь в устах его дымился. Thank you.
socijalističkom realizmu kao ideološkom konstruktu govorila je Marija Kostakeva sa Novog Bugarskog univerziteta u Sofiji. Uvodeći jedan duhoviti termin, Homo Sovjeticus, ona je naročito naglasila konfrontaciju između sovjetske i antisovjetske muzike, gde je svaka ideološki sumnjiva muzika smatrana antisovjetskom, uključujući ne samo evropsku pa i rusku avangardu, već i popularne žanrove poput džeza, pa čak i takozvanih ruskih ciganskih romansi. Ali koliko je ta gvozdena zavesa bila zapravo nepropusna? O tome je govorila Keti Romanu sa Evropskog univerziteta na Kipru, ukazujući na približavanje suprotnosti muzičkih kultura tokom hladnog rata. Ona je pomenula jedan veoma zanimljiv događaj, sastanak u njujorškom hotelu Waldorf Astoria 1949. Najčudnije okupljanje u američkoj istoriji, kada se više od 800 istaknutih ličnosti kulture sastalo da apeluje na mir sa Stalinom po svaku cenu. Među američkim predstavnicima bio je kompozitor Aaron Copland, rekavši da će tadašnja američka politika na kraju dovesti do Trećeg svetskog rata, dok je ruski kompozitor Dmitri Šostaković apelovao na prisutne da ne dozvole da šačica fašista sprovede svetsku dominaciju. S njim je naročito polemisao kompozitor Nikolaj Nabokov, ruski emigrant u Americi. O propusnosti gvozdene zavese govorila je i Stefani Gonsalv sa Slobodnog univerziteta u Briselu pod duhovitim nazivom Ratovi zvezda, baletske turneje kao kulturna diplomatija u hladnoratovskoj Evropi. Ona je u arhivama naišla na vrlo zanimljive zapise poput reči jednog britanskog diplomate da im ne bi padalo na pamet da organizuju turneje u zemlje istočnog bloka kad to ne bi otvaralo vrata za biznis. Ali za zvezde nije bilo prepreka. Margot Fontaine sa zapada, Maja Plisecka sa istoka, slučaj Rudolfa Nurejeva je poseban. Vrativši se sa gostovanja, međutim, umetnici su bili odličan izvor informacija za razne državne službe. Na sličan način kao što je Kraljevski balet iz Londona gostovao na istoku, Bolšoj teatar je putovao na zapad. Ići na njihove predstave bilo je prosto moderno. In, što bismo danas rekli. O tim gostovanjima govorila je Irina Kotkina sa Södertörn univerziteta u Stockholmu, zaključujući da ta gostovanja ne samo što su pronela slavu Bolšoj teatra na zapadu, već su recipročno uticala i na njegovu produkciju, pa i samu praksu operskog pevanja. Naročito je bila plodna saradnja sa Milanskom Skalom. Velika ruska pevačica Elena Obrazcova otpevala je ariju Eboli iz opere Don Carlos Giuseppe Verdija. Orkestrom Baljšog teatra dirigovao je Algis Žuraitis. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike predstavljam vam samo neka izlaganja sa muzikološkog skupa Muzičko nasljeđe državnog socijalizma, održano krajem septembra 2015. u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Vratit ću se samo za trenutak na tekst kiparske muzikološkinje Keti Romanu, koja je izdvojila jednu izjavu velikog nemačkog kompozitora, avangardiste Hansa Wernera Henzea. On je, opisujući kompozitorsku klasu na čuvenoj Darmštatskoj školi, rekao nešto što bi se vrlo lako moglo primeniti i na drugoj strani gvozdene zavese. Stalna tema razgovora bili su red i zakon, kaže Henze. Zamislite samo, birokratija je određivala kako ljudi treba da komponuju, u kom stilu i prema kakvim kriterijumima. Dakle, ako treba da izvedemo neki opšti zaključak iz ovog skupa, to je onda analogija, to jest treba biti krajnje nepristrasan i objektivan u tumačenju muzičke istorije. Za to se založila i Marina Frolova-Voker sa Univerziteta u Cambridgeu kao glavni govornik na početku drugog dana skupa, izloživši tekst pod naslovom Inkluzivna istorija za podeljeni svet. Njeno izlaganje je bilo ne samo sadržajno i produbljeno, već i duhovito. Rekla je da je krenula od izvora koji koriste svi studenti, kao i mnogi profesori, mada ne žele to da priznaju. Taj izvor je Wikipedia. Naime, Marina Frolova je pronašla odrednicu za muziku 20. veka gde se uopšte ne pominju Dmitri Šostaković i Sergej Prokofjev. Razvijajući svoju tezu, uz niz duhovitih primedbi, predložila je naravno novu inkluzivnu istoriju muzike. Ali smatra da je situacija paradoksalna. Dok humanističke nauke danas uglavnom prevazilaze hladnoratovsku retoriku, to se za medije uopšte ne bi moglo reći. Mi ovdje smo više nego svesni te porazne činjenice. Razgovarala sam sa Marinom Frolovom i s obzirom da dolazi sa obe strane gvozdene zavese, pitala sam je da li je svesna predrasuda koje također dolaze sa obe strane.
Yes, I mean that's true. I have this very unique position in the sense of being sort of an outsider now to Russian culture, but at this, you know, living in the UK.
Da, zaista sam u jedinstvenoj poziciji da posmatram spolja rusku kulturu s obzirom da živim u Velikoj Britaniji, dok sam kroz svoja istraživanja veoma vezana za ono što se događa u Rusiji. I kao i svako ko živi u dve zemlje, svesna sam da mediji daju dve potpuno različite slike, kako o sadašnjosti, tako i prošlosti. Tu su i različite vrste istorije koje se uče u školama, a ponekad i sasvim suprotni pogledi na istoriju. Stalno moram da se suočavam s takvim stvarima, ali i da uživam analizirajući oba aspekta. U svom izlaganju pomenuli ste neke konkretne primere vezane za proučavanje muzike 20. veka, gde se u nekim zapadnjačkim analizama potpuno izostavljaju velikani kao što su Dmitri Šostaković ili Sergej Prokofjev.
Yes, I mean, what I was talking about is mainly kind of music that we call socialist.
Ja sam konkretno govorila o socijalističkom realizmu, odnosno sovjetskoj muzici koja ima veliki problem da bude prihvaćena na zapadu, i to ne od strane publike, ona voli Šostakovića, već od strane nekih ozbiljnih historičara koji nalaze da je ta muzika vrlo opterećena ideologijom i da je vrlo teško vrednovati je van tog konteksta. Pa i kad prepoznaju njeno mesto, uvek je stavljaju u neku posebnu nišu u odnosu na zapadnjački modernizam. A u Rusiji situacija je potpuno obrnuta. Oni svoju muziku proučavaju odvajajući je od svega ostalog, od onoga što oni nazivaju stranom muzikom. U sovjetsko vreme bilo je čak nemoguće spojiti rusku i buržoasku zapadnjačku muziku u istom narativu. Takva je bila situacija tokom hladnog rata, ali mi danas živimo u vremenu kad moramo da se suočimo s tim nasljeđem. Kad smo već kod toga, rekli ste i da Rusi danas ne znaju šta da rade sa svojom sovjetskom prošlošću. Već pre tri godine mogli smo da kažemo da je sovjetska prošlost konačno u prošlosti, i moj problem sa post-sovjetskom muzikologijom u Rusiji je u tome što ona još uvek nije dovoljno odmakla u preispitivanju sovjetskog perioda. A sada znam i zašto. Zato što nikad nije bilo konsenzusa oko toga da li je sovjetski period bio dobar ili loš. I to je istina, ljudi još uvek raspravljaju oko toga. I vrlo je teško objaviti nešto, jer to je uvek kolektivni čin, a ljudi se ne slažu. U posljednjih nekoliko godina stvari kao da se zaoštravaju na političkoj liniji, vraća se retorika prošlosti. To je razlog što postoji podjela u ruskom društvu, čak i među inteligencijom, obrazovanim ljudima. Stepen neslaganja je sada čak i veći nego što je bio pre nekoliko godina.
People now disagree, in fact, much more than they had done a couple of years ago.
Na diskusijama između izlaganja mogla su se također čuti zanimljiva mišljenja. Na primjer, ako je socijalistički realizam jedna dogma, zar se to isto ne bi moglo reći i za muzičku avangardu? Šta vi mislite o tome? Da, zaista, godinama smo smatrali da je avangarda slobodni izraz slobodnih ljudi koji žive u slobodnim zemljama. Sada naravno znamo da je veliki deo evropske posleratne avangarde, uključujući i Darmštatsku školu, bio sponzorisan kao državni projekat. Na kraju krajeva i od same CIA, to je zaista zapanjujuće, i mnoga književna dela ili apstraktni ekspresionizam u slikarstvu, ljudi poput Jacksona Pollocka, primali su novac od CIA, doduše ne direktno, već putem različitih kulturnih institucija. Ljudi su bili šokirani kad su saznali i shvatili da je i avangardna umetnost bila promovisana na jedan vrlo organizovani način, ne manje organizovan i čak sa više novca i moći nego što je to slučaj sa estetikom socijalističkog realizma.
No less organized and perhaps even more powerful and more moneyed than the socialist realist aesthetic.
Marina Frolova je učesnike skupa pozvala da odslušaju fragment jednog Šostakovićevog gudačkog kvarteta, pa to isto sada činim i ja za vas, poštovani slušalci.
Thank you.
Kao što je rekla Marina Frolova-Voker sa Univerziteta u Cambridgeu, bio je ovo fragment Šostakovićevog kvarteta koji je komponovao Paul Hindemith. Ovom malom šalom Frolova je iznenadila učesnike Međunarodnog muzikološkog skupa Muzičko nasljeđe državnog socijalizma, održano krajem septembra 2015. u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, želeći zapravo da ilustruje svoju tezu o neophodnosti jedne inkluzivne istorije muzike bez razdvajanja autora koji su delili isto vreme i estetiku, samo zato što se njihovoj muzici iz ovih ili onih razloga pridodaju različite ideološke konotacije. Slušali smo inače deo sa početka četvrtog Hindemithovog gudačkog kvarteta, svirao je danski kvartet. Ovim predlogom za razmišljanje, poštovani slušaoci, završavam današnju emisiju Vreme muzike u kojoj sam pokušala da vam dočaram kako izgledao pomenuti naučni skup. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Gorica Pilipović.